Una presentación con estilo. Duración. Media sesión. Agrupamiento. Pequeño grupo.
¡Parabéns!
Ya trabajasteis todos los contidos necesarios para impresionar al mundo coas vosas creaciones. Antes de seguir avanzando, reunídevos co vosso equipo e sentad as bases do recto, é dicir, o estilo da vosa presentación. Para iso, tedes que tomar varias decisións. 1. Escoller o modelo da presentación. 2. Elixir un tipo de letra e uns tamaños, tanto para os títulos como para o texto das diapositivas. 3. Seleccionar as cores do fondo e da tipografía que deben contrastar ben para facilitar a visualización. Para ver como queda unha diapositiva con estas seleccións, podedes facer un borrador da portada. Ted en conta que é unha diapositiva que vai estar máis tempo en pantalla, polo que é importante tomar un tempo no deseño. Tamén pode ser un primeiro impacto na audiencia, polo que podedes pensar nun título que chama a atención ou buscar unha imaxe resamante. Ando rematé desgardado o documento co nome eido, guión baixo, grupo, guión baixo, número, guión baixo, v1.odp. Cambiade a palabra eido polo ámbito da vida de fai 50 anos do que vos ocupades. Este será o documento base pro reto.